Розділ шостий. Маськін і мусьє Сільвупляшкін. Мусьє Сільвупляшкін з'явився в будиночку Маськіна раптово і несподівано. Правду кажучи, його запросив плюшевий ведмідь. Після того, як одного сонячного ранку прийшов до думки, що французьку мову він уже вивчив. Мусьє Сільвупляшкін жив по сусідству, у невеликій, але гордій країні Квебекестані. Оскільки плюшевий ведмідь нещодавно прочитав знамениту книгу мусьє Сільвупляшкіна «Навіщо французам Бородіно?» і дуже захопився начитаністю, ученістю мусью, а головне – особистим знайомством із птицею високого польоту, метром Наполеончиком, який завідував місцевою ковбасною фабрикою. У Квебекестані проживало надзвичайно багато французьких знаменитостей. Мусьє Бомарше Преспап'єн, директор квебекестанської друкарні, мусьє Робеспьєршок, особистий секретар Ката, і мусьє Луї де Фуніс, начальник залізничної станції «Сюрприз». Все це шановне панство було у добрих приятельських стосунках із мусьє Сільвупляшкіном, істориком і географом за освітою, і завзятим колекціонером пульверизаторів за покликанням. Плюшевий ведмідь аж ніяк не міг залишатися осторонь такого інтелектуально-аристократичного осередку Квебекестану і написав лист запрошення. Лист запрошення плюшевого ведмедя. Моншер мусьє Сільвупляшкін. Же вас прошу до нас. На салат олів'є, на солодке суфле. З курасоном мусью. Же вас жду і адію. Монсер плюшевий ведмідь. Плюшевий ведмідь лизнув Марку із зображенням королеви західної божевільні, від чого вона гидливо скривилася і почухала лизнуте місце. Плюшевий ведмідь здивувався, але швиденько усвідомив свою помилку. Марку він лизнув не з того боку. Облизана королева повернулася до плюшевого ведмедя огузком, і він облизав її з правильного боку. Наклеїв марку і відправив листа. Взагалі, лизання задньої частини сановних персон є заняттям чистим, тому що сановні персони стежать за собою і завжди наносять невеликий шар клею, щоби марки з їхнім зображенням краще приклеювалися. І кому ми тільки не лизали-облизували зад з часів винаходу поштового повідомлення, яке дозволяє чхнути в конверт і послати грипозну заразу на інший кінець світу. Облизували ми зади королів і прем'єр-міністрів, Мао Цзедунів і інших комуністів. У плюшевого ведмедя завжди з цим була проблема. Не те, щоб йому бракувало слини, а просто варто було йому лизнути зад будь-якої сановної персони, як одразу починалася нудота. Свого часу плюшевий ведмідь зволожував задню частину марок водою, але від цього сановні персони конфузилися, листи до адресатів не доходили, зате доходили куди слід, і звідти плюшевого ведмедя попросили зробити над собою зусилля і лизати, як усі. Плюшевий ведмідь поахав-поохав і справедливо вирішив: якщо вже лизозацтва не відвертишся, то треба спинитися на королеві західної божевільні. Вона виглядала трошки чепурнішою. Ніхто у Маськіному будинку не здивувався, коли спочатку в передпокої, а потім на сходах зачувся стукіт маленьких ніжок і характерні викрики: «Вуаля, вуасі! Заплатіть за таксі!» Маськін вибіг з дому, щоб розплатитися з таксистом. На лічильнику висвічувалася цифра, котра означала або дату, число, місяць, рік, або телефонний номер. У всякому разі ця цифра аж ніяк не могла означати оплату за проїзд, навіть з Квебекистану. Таксист, проте, увічливо пояснив, що мусьє Сільвупляшкін, поспішаючи в гості до плюшевого ведмедя, заїхав на хвилинку в Париж купити свіженьких вафель на бульварі біля Лувру. Потім завернув до Алжиру, де придбав на гостинець інжиру, і нарешті заскочив на французький атол у Тихому океані, де французький посол лікувався від променевої хвороби, яку спочатку вважали французькою нежиттю, потім зірковою хворобою. Але після того, коли випробування ядерної зброї на атолі почастішали, і дружина посла, яка не любила спати з увімкненим світлом, почала жалітися, що французький посол ночами занадто світиться, випромінюється, і навіть пропалив матрац у двох місцях, його визнали хворим на променеву хворобу. На французькому атолі мусьє Сільвупляшкін, променевий посол і таксист Жак Легош, що по-французьки означає «Жак Лівак», пригостилися вафлями та інжиром, призначеними плюшевому ведмедю. І тому Жак Легош зарулив назад в Алжир і Париж, щоб поповнити запаси інжиру і вафель, які мусьє Сільвупляшкін помилково-випадково все-таки схрумав, практично безпосередньо перед прибуттям до плюшевого ведмедя. Крім того, Жак Легош, на відміну від свого напарника Філіпа де Друа, що означає «Пилип правий», весь час завертав наліво, тому таксі простоювало в сумнівних кварталах Алжира і Парижа, а лічильник все цокав та цокав. Маськін розплатився за таксі у розстрочку, виписавши Маськін чеки на рік наперед, тому що не міг відмовити в гостинності французькому другу плюшевого ведмедя. Мусьє Сільвупляшкін гасав по будинку Маськіна у пошуках невідомого і незрозумілого предмета французького побуту, який називався франкофон. «Де тут у вас франкофон? Де?» Пінився-слинився мусьє Сільвупляшкін, а плюшевий ведмідь гарячково рився в словнику, щоби дізнатися, що ж це таке. У словнику такого слова не знайшлося. Проте згодом виявилося, що ведмідь перегортав норвезько-барвазанський словник, де французькі слова, як не дивно, чомусь не зустрічалися? Нарешті, віднайшовши значення в правильному словнику, плюшевий ведмідь дізнався, що франкофон – це такий телефон, по якому можна спілкуватися французькою. Звичайні телефони, на думку жителів Квебекистану, так безжально калічили прозору французьку вимову і спотворювали понос, вибачте, прононс, що вони перестали ними користуватися. Річ у тім, що мусьє Сільву Пляшкіну потрібно було терміново подзвонити своїй дружині, мадам Сільву Пляшкіній, котра завжди дуже турбувалася, коли чоловік десь валандався, а не сидів, як годиться, у своєї коханки, з якою мадам Сільву Пляшкіна була на коротку ногу, руку і ще щось, про що не пишуть у творах, призначених для поважної публіки. У Маськіному домі франкофона віднайти не вдалося, і плюшевий ведмідь вручив мусьє Сільву Пляшкіну свою підзорну трубу, з якої завчасу витягнув скельця і пташине кубельце. Кубельце звило сімейство папуг, котрі проводили там свій другий медовий місяць, спостерігаючи за зірками і відпочиваючи від остогидлого вивчення слова «піастри», якому навчав їх Шушутка, під'єднавши на допомогу комп'ютер. Він записав на комп'ютер слово «піастри», і той повторював це слово вдень і вночі, без перестанку, так, що у папуг шалено розболілися і розпухли голови. Вони говорили Шушутці, що вже давно засвоїли слово «піастри», оскільки будь-який проштампований фабричний папуга конвеєрної розфасовки знає слова «піастри», «попка дурень» і фразу «їсти дай», необхідну у процесі самообслуговування. Проте Шушутка вирішив навічно закріпити їхні знання. Тому папуги знайшли на деякий час відносний спокій, принишкнувши в підзорній трубі, де не було чути волання комп'ютера. Мусьє Сільву Пляшкін ухопив підзорну трубу, направив її в сторону вуха мадам Сільву Пляшкіної в Квебекистані і заторохтів по-французьки. «Я у плюшевого ведмедя, не турбуйся, ма шері». Проте мадам Сільву Пляшкіна нічого не почула, тому що саморобний франкофон недостатньо гугнявив в ніс, і мусьє Сільву Пляшкіну довелося вчепити собі на носа білизняну прищіпку, щоб відповідати найвищим стандартам французької вимови, прийнятим у телекомунікаційній системі Квебекистану. А підзорну трубу після розмови з мадам Сільву Пляшкіною французький гість попросив запакувати, тому що більше для спостереження зірок вона не годилася. Утім, як і для помешкання очманілих від слова «піастри» фабричних папуг. Білизняну прищіпку Маськін загорнув разом із трубою, підписавши «Avec le complément de la maison de Maskin», що означає «Прийміть найщиріші привітання від славного Маськіна». Після усіх клопотів нарешті розпочалося чаювання. Спершу подали салат олів'є, знаний у народі як м'ясний, яким плюшевий ведмідь любив поласувати, бо в салаті було багато зеленого горошку. Був би салат із червоним горошком, Або там, скажімо, з голубим. Плюшевий ведмідь полюбляв би його менше. Але із зеленим горошком він його просто обожнював. Мусьє Сільвупляшкін виявився вередливим і прикрим буркотуном. Він довго колупався вилкою в салаті і занудливо розтлумачував усім, що в справжньому салаті олів'є і сорт картоплі повинен бути інший, і морквина оранжевіша, і взагалі готувати його повинен кухар на ім'я Олів'є, а не якийсь там Маськін, або як там він у вас зветься, абсолютно без паризького диплома куховарських мистецтв. Коротше, суцільне сепаса виходило. Хоча салат мусьє тріскав швиденько, аж за вухами лящало. А опісля Хвацько заявив, що і вилки у вас до салату були неправильні. У нас, каже, у Парижу, в носі пальцем не колупаються. На це спеціальна ложка є. Політично підбиті тапки Маськіна одразу вирішили послати вітальну телеграму голові французького уряду. «Вітаю вас з ложкою». Настільки їх вразила недосяжно високим рівнем французька культура. Суфле теж підпало під критику мусьє і отримало низьку оцінку за недостатню пишність, не кажучи вже про курасони, в яких кури були недостатньо сонними на смак мусьє Сільвупляшкіна. Дуже вихований плюшевий ведмідь завів приємну бесіду, розпитуючи про високоповажних знайомих мусьє Сільвупляшкіна, про яких плюшевий ведмідь часто читав в квебекестанських газетах.
«Як живе-поживає глибокоповажний метр Наполеончик»,
закіськісяв по-модному плюшевий ведмідь, а мусьє Сільвупляшкін йому у відповідь запуркував, мовляв, метр Наполеончик нині у відпустці на острові Святої Ліннет, де пише мемуари про своє славне керівництво ковбасною фабрикою. Першу частину метр Наполеончик уже написав. Вона називалася «Як я відковбасив австрійців та інших ковбасників». Тепер він працює над найскладнішою частиною мемуарів «Як я відковбасив Росію». Гостро-полемічною відповіддю на опубліковані мемуари пана Кутюзкіна «Як я відковбасив Наполеончика». Всі ці письменницькі шедеври цікавили мусьє Сільвупляшкіна перш за все як історика, а також не в останню чергу, як автора чудового твору «Навіщо французам Бородіно?» заключного акорду двох блискучих трактатів «Хто переміг при Ватерлоо?» і «Ми ще скажемо своє але». На основі останнього твору був знятий художній фільм з П'єром Ріжаркою в ролі «Ми», де він увесь час скакав на іграшковій конячці і розмахував дитячою атомною бомбою. «Ви недооцінюєте французів», – заявив мусьє Сільвупляшкін, пирскаючи одеколоном з колекційного пульверизатора собі на лисину. «Ми ще покажемо всім своє о-ля-ля!» День поволі хилився до вечора. На годиннику мусьє Сільвупляшкіна, знятому із собору Паризької Богоматері, пробило 7 разів. І він, попросивши у Маськіна запакувати на дорогу залишки салату олів'є, курасонів і суфле, на загальне розчарування швиденько відкланявся і пішов пішечки до себе додому. Благо він був близенько.